plazera zeure eskuetan. Sexu hezkuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolaren eskutik. Plazera zeure eskuetan irrati tartea duzue hauze, Bilbo iria irratian egiten duguna. Sarlingorekin batera egiten dugu, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskola dugu Sarlingo. Mikel Oribe eta Amaia Urrejola sexologoak batu egiten zaizkigu tarte honetara, eta dagoeneko gurekin ditugu prest. Aupa!
Keizo.
Opa.
Gaurkoan orokorretik botako dugu eta Sarlingok ikasturte berri honetarako eskutartean dituen eskaintzak eskuntzari dagokionez, horren inguruan mintzatuko gara. Izan ere, matrikulazio epean gaude, orain ikasturte antolatzeko unea iristen zaigu, eta Sarlingok Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolak ere baditu eskaintzak ikastaro ezberdinak. Eta gaurkoan bat aipatu nahiko genuke, ez? Sexu heziketan begirelea, hezkidetza eta aniztasuna deiturikoa ikasturte osokoa izango dela.
Hori da, bai. Proiektu hau beste elkarte batekin batera atera dugu, izan ez elkartea Gasteizkoa, sexualitatean hitzak zaintzeko eta lantzeko euskal elkartea da. Eta biok egin duguna da 150eko ordutako formakuntza bat atera, ez? Sexu heziketan begiralea, hezkidetza eta aniztasuna titulua lortzeko barne titulu bada, hau da, ez da ofiziala, baina bueno, baliagarria da, ez? Eta hau planteatuko dugu hiru herritan, Bilbon, Gasteizen eta Arrasaten. Bueno, Bilbon interesatzen zaiguna Bilbokoa da. Bilbon egingo da urritik laster, oza, datorren hilabetetik, 2020ko ekainak arte, asteazkenetan, ez da asteazkenero, ze ez dira izango asteazken guztiak, eta ian iru asteazkenetan, ez? Boluetan izango da, hor boluetan, jakingo duzu dagoela hostel bat, lantegi batuakoa dela, Bilbao, BBK Bilbao Good Hostel uste deitzen dela, eta hori izango da arratsaldeko 5etatik 9ak arte. Eta zertaz hitz egingo dugu?
Bai, begirale titulua edo izango genuen ematen du izenburua, baina eskidetzan eta anistasuna ere. Beraz, sakondu dezagun ikastaro honetan urte osoa, esan aipatu duzun bezala asteazkenetan, ez asteazkenero, ordu batzuk ere dena ez da izango presentziala, ez?
Hori da.
Kontaiguzue, zer landuko den ikastaro honetan urte osokoa da, baina, bueno, gutxi gora bera ukiko duzu ja dagoeneko,
bai.
Ez? Zehaztuta.
Bai, metodologia presentziala eta online ere izango da.
Bai, gehiena presentziala, 120 ordu, eta gero online, ziurenik Moodle plataforma bitartez, beste 30. Osake, honek eskatuko die ikaslei, momentuan lan egitea, gurekin, baina gero beraien etxetik edo hausnarketak, lanak eta egin barko dituzte, ez? Eta gaiak, oinarrizko gaia, logikamente sexologia, oinarrizko sexologia izango da, igual kastaroaren erdi, horren inguruan joango da, baina guk garrantzi zugarri handia eman diogu bi arloi, bat eskidetzari eta bestea anistazunari, ez? Eta aniztasuna, dibertsitate funtzionala, sexu aniztasuna, kultura artekotasuna oso garrantzitsua da. Eta horretarako ekarriko ditugu adituak bloke horiek emateko. Hau da, orokorrean, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolako hezitzaileok, Amaia eta biok egongo gara, eta izan ezeko Igor ere bai, baina noiz behinka ere ekarriko ditugu adituak, ba, gai konkretu batzuk
baten inguruan sakontzeko.
Eta ez, eskidetza oso garrantzitsuena da dena guretza, ze gure sexologia ikuspuntua feminista da ere bai, ba hor Amaiak emango du blokea, ez dakit hemen jak ez zauden esan nahi duzun.
Bai, azkenean gure marko teorikoa ez, bueno, ba, bi ikuspegi nagusitzen dira, interakzioan etengabe dela alde batetik ba, sexologia ez, hau da zientzia, eta gero ere bai, bueno, ba, ikuspegi edo teoria feminista ere bai ez. Eta kara, azkenean, bai batak eta bai besteak ba, korronte pedagogiko propio bat, ez, eraiki dute, ba, alde batetik sexu hezkuntza, eskaintzen duena sexologiak, eta ikuspegi feministak ba, ekskidetza, ez. Orduan, ba, claro, azkenean hezkuntza izango denez protagonista, ba, oso importantea dere bai, ba, ba, korronte pedagogiko bi hauei buruz hitz egitea, eta bien arteko, bueno, ba, marko diferentea eta integralago bat, ez, eskuratzea, hori da gure helburua, azken finean. Ze azkenean, sexu hezkuntzak sexua balore gisa ikusten du eta sustatu beharreko balore bezala, baina, klaro, badakigu ere bai, historian zehar sexu arrisku gisa, ez, prebenitu beharreko arrisku gisa ikusi dela, eta sexuen arteko elkarbizitzak, azkenean, ba, kontekstu konkretua dauka, ez, konkretu dela ba, kontekstu patriarkala, ez, eta oso importantea da, dela ere bai, ba, analisi hori, ez? Hau da, sexuen arteko sinergia lortzeko, elkarbizitza sinergikoa lortzeko, ez bakoitzak norbanakoak dekin bere buruarekin, baizik eta besteekin, ba oso oso garrantzitsua dela, ez? Erreflexioa egitea, analisia egitea, eta, bueno, ba, kudeatzea eta soluzioak eskaintza, eta horretarako oso importanteak dira, bueno, bi ikuspegiak.
Bi ikuspegiak,
ondo. Eta beste bi blokere bai, badaude adibidez sexualitatea lo digitalean, hau gaur egun oso garrantzitsua da, batez ere nerabeak eta pubertaroan daudenak, eta ja, egia esan, helduak be nola erabiltzen ditugun horiek ligatzeko app-ak adibidez, eta horretarikoak, ez, nola harremantzen garen era virtual baten, oso desberdina da, hori landuko dugu zehatz-mehatz ere bai, eta beste bloke bat izango dena gorputza eta emozioak lantzeko, baina ez teorikoki baizik eta gorputzaren bitartez. Hau da, gorputz ukimena egongo da.
Osa, gorputzari buruz hitz egingo dugu, baina, baina gorputza ere erabiliko dugu gorputza lantzeko, ez? Azken finean oso, oso importanta dela, zera gorputza da sexualitatearen mapa. Eta, bueno, gila da, ba, itzen bitartez hoik ba, askotan reflexioak eta, bueno, eta azkenean horrelako prozesu batean eraikitzen dugu, ze gauza berriak barneatzen ditugu eta ikasten ditugu, baina ere deseraiki beharra dago, desikasi, ez? Eta gorputzarekin ere gertatzen da, hau da, deseraiki eta desikasi behar du gorputzak. Eta hori itzen bitartez bakarrik ezin daiteke gertatu.
Maria.
Bueno, eta nori zuzenduta egongo litzateke, bueno, ba, olako ikastaro bat?
Bueno, ba, orokorren egia esan, sexualitatearekiko...
Interesaduen edo norentzat, ez? Argi dago, ez?
Hori azteko.
Hemen ez da behar aurretik inolako titulorik, ez azer, baizek eta gaitasuna lan egiteko eta osnarketak egiteko, ze hemen ez dugu parituko tituloa, oda, ordaintzagatik bakarrik ez duzu lortuko, osea que gaitasuna izan behar duzu eta hori egiteko asmoa eta interesa sexualitatearekiko, beraz sexufilikoa ere izatea garrantzitsua da, ze hemen hausnarketa asko egingo dira, dibertsitatea hor egongo da. Eta baldin bazatoz ba, ez dakit, boxekoa baldin bazara zuzu hau egingo. Eta batez ere ez bakarrik, kastaro honek ez du balioko bakarrik gero ikastoletan, eskoletan klase emateko baizeketa, edo norekin lan egiten duen, adibidez, erresidentzia baten lan egiten baldin baduzu, normalean sexualitate kontuak ez dira aintzat hartzen, edo ez ikusiaren egiten dugu, langile profesionala zara, baina horretaz ez dakizu. Ba, ikastaro hau egin
da gero, beste nozio batzuk hartu aldituzu eta gero zure lan horretan erabilgarriak izan daitezke, ez?
Beste ikuspuntu bat, edo gizarte langilea zara, edo kale ezitzailea, edo begira aizialdeko begiralea, hau da, esparru askotan zure esparru profesionalean sexualitatea txertatzeko edo lantzeko gaitasun emango dizun ikastaro bat da.
Ezkenan pertsonekin lan egiten duen pertsonei zuzenduta dago, ez? Pertsonekin lan egiten dugunean, karo, sexualitatearen dimentsioa hor dago. Mikelek esan duen bezala ikusiaren egin dezakegu hanka esartzeko. Eta agian batzutan hanka sartzea saiesteko ez dago txarto, baina, claro, ere zozeres estatzea, ere horrek azkenean kontsekuentziak ditu, ez? Orduan, bueno, hobe, honen bitartez, ba, ukiko duzu behintzat, nozio, oinarrezko nozio batzuk, eta lagunduko dizu, ba, jendea tratatzen izaki sexudun giza, eta suertatzen diren zalantzak, suertatzen diren egoerak, edo dena delakoa, ba, kudeatzen.
Hau da, oso baliagarri izango da, bai, eremu profesionalean, eta pertsonalean
ere,
bai,
norberaren
txat, edo incluso ama edo aita zara, zure seme alabekiko harreman hori hobetzeko, horretaz hitz egiteko, eta bar, baliogarri izan daiteke, osake...
Bai. Beraz, nori zuzenduta, esan dugun bezalako, ba, esan dugun bezala oso irekia da, ez?
Naiko irekia, bai.
Bueno, aipatu dugu, 2019ko urritik, datorren ikasturtera arte, ekaina bitarte izango dela, Bilbon, Gasteizen eta Arrasaten. Bilboko hori, boluetan egongo da, edo kokatuta egongo da, dira eskolak, eta aipatu dugun bezala, presentziala eta metodologia. Teologia ere, ba, online ere izango dala, ez? Sexu esiketa begiraleak eskidetza eta anistasuna deituriko ikastaro trinkoa izango gendu, ikasturte osokoa delako.
Hori da.
Bueno, entzulenen batek interesa izan ezkero, sarlingoren gana jotzea du edo nora?
Bai, Euskal Herriko Sexu Esiketa Eskolako webgunean agertuko da lena, www.ehshe, hau da inizialak.org-en, edo badaukagu webgune berezi bat honen ingururako, gazteleraz dago izena, eta da monitoreducacionsexual.org.
Bueno, ba, hauek esan da, interesa badu norbaitek, ba, galdetu dezala, ez?
Hori da.
Ba, Amaia Urrejola eta Mikel Oribe, eskerrik asko, gurean egon izanagaitik, jarraituko ditugu, ba, gure gaiekin jorratzen, sexu ziketaz hitz egiten, sexualitateaz, plazera zeure eskuetan irratitarte honetan.
Eskerrik asko, Zuriane.
Bai, eskerrik asko.
Plazera zeure eskuetan. Sexu hezkuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolaren eskutik.